Тепер ви нарешті знаєте, чому я тут опинився. Можете заперечити, що я міг піти від Бехни і знайти собі іншу роботу. Звісно, міг. Але я зовсім не такий доброчесний, справедливий і благородний, яким сам собі здавався у той момент, коли робив цей фатальний крок. Якщо обставини грають людині на руку, їй зовсім не важко трохи одурити саму себе. Принаймні, так буває зі мною. І крім того, я страшенно хотів знову зустрітися з Маріель Міньяр, та й П'єрові Марсіньяку я теж дещо пообіцяв. Згадайте при цьому пригодницьку половину моєї натури і півсвідоме бажання компенсувати – по змозі чесно, без лихварського процента, змарновані у гестапівському ув'язненні кращі роки життя. І ви дістанете, сподіваюсь, достатнє пояснення моєї чудернацької поведінки, через яку ось уже п'ятий місяць я опиняюся щоразу в нових, здебільшого незвичайних ситуаціях. Про моїх господарів, які дали мені притулок на Цірцеї, решту дня я не згадував. Зазирнувши після вечері задля годиці у корчму на набережній, я побачив їх у товаристві явно підозрілої жінки, яку вони називали Жозефіною. Всі троє сиділи над пляшкою абсенту, яку розводили водою, інакше ту отруту пити неможливо, і, видимо, почували себе прекрасно. Проте Жозефіна незабаром підвелася з-за столу, ті двоє її не спиняли. Щось підказувало мені не втручатися в їхні справи, і тому про повернення одрів Пекероль я навіть не згадав. Однаково завтра вони довідаються про це і без мене. Гладкий глянув на годинник. «Спати ще рано? Може, зіграємо?» – мовив він, перезирнувшись із бобром і жестом показав, що тасує карти. «У тарок умієш?» – запитав він мене. «Чи тільки й знаєш отой ваш вічний белот?» Ніякого уявлення про тарок я не мав, тоді я не знав, що це звичайнісінький мар'яж, і взагалі гру у карти завжди вважав марнуванням часу. Але я був їхнім гостем і не знайшов у собі сміливості відмовити гладкому. Ми грали тільки по 10 сантимів очко, та я однаково побоювався, чи не виявляться вони зрештою професіоналами, які у такий спосіб вирішили одержати від мене відшкодування за нічліг та ще й з процентами. Гладкий виграв двічі підряд. «Коли повернешся у Чехію, матимеш початковий капітал, щоб знову відкрити крамничку», – зауважив я. Знову ляпав язиком, – мовив Бобер по-чеськи своїм нейтрально-спокійним тоном, немов би констатував. «Щось до мене давно не йде добра карта. Тільки пусти тебе з ока, зразу дереш горло, як молода ворона. Що йому до твоїх домашніх справ?» «Заспокойся ще, Йозефе», – теж чеською мовою відповів гладкий. Бобер на проковтнутий шеф тільки люто стиснув губи. «Цей тип нічогісінько не знає про Чехію, мабуть, і про Швейка не чув». Але низько чули похмуре обличчя Бобра, схилена над картами, наче говорило: «Ох, дивись, щоб не вскочити нам у халепу». «Слухай, а хто такий Швейк, знаєш?» – зненацька запитав він мене по-французьки. «Гей, бережись цього чолов'яги. 7 раз відмір, перш як відрізати. Зважуй кожне слово», – гарячково міркував я. «Що в даний момент для мене краще – знати Швейка чи ні? Але Швейк перекладений 69 мовами, то що треба виглядати ідіотом?» «А вже ж Ашек!» – вигукнув я з переможним виглядом. Гладкий похитав круглою рудуватою головою і сказав по-чеськи: «Бач, Ашек це він знає, але чорта з два розуміє. Швейк це для чехів». Я засміявся і у ту ж мить подумав, що я справді ідіот, хоч і не виглядаю ним. Бобер поклав карти. «Чого смієшся?» «Гашек», – поправив мене гладкий, і я спробував вимовити так, як він. «Кхашек». «Чого ти сміявся?» – повторив Бобер по-французьки. Його величезна лапа з віялом карт непорушно лежала на столі. Я згадав одну веселу історію, затинаючись, мовив я, і відчув, як червоніють у мене вуха. «Так розкажи її нам, ми теж посміємося», – не вгавав Бобер. Його випнуті великі зуби наганяли страх. «Ви знаєте, у скруті людина здатна мобілізувати усі свої здібності і знайти вихід із найскладнішого становища, коли у мозку раптом утворюється безнадійний вакуум. Якось іще хлопцем, це було у батьковому лісовому будиночку в Ельзасі, зробив я відчайдушний хід, як гросмейстер у цейтноті. Правда, ви одразу ж зауважите, що на гросмейстера я аж ніяк не схожий. Коли навесні в Оленів почалася тічка, я взяв у матері скло від газової лампи і вирішив привабити Оленя. Вийшов я серед ночі з хати, хоч це мені було, звісно, заборонено. І раптом здаля справді почув батька, тобто Оленя. Я навіть подумати собі не міг, що то олень з дудочкою. Тобто я хотів сказати «батько», проте жодного запотиличника я так і не схопив. І справді можна луснути від сміху, мовив Бобер з притиском. Смішна історія, а головне правдива. Ну, ходи вже, сказав Гладкий. Догравали ми мовчки. І як це інколи буває, від самого хвилювання я виграв. З цієї нагоди я спокійно і з гідністю промовив. Мене страшенно хилить на сон. Якщо не маєте нічого проти, я пішов би спати. Потім ми утрьох сіли в цірцею два. Мол обернувся перед нашими очима і зник у темряві. Відбитки нечисленних вогнів на пристані розсипались у звихреній гвинтом воді за човном. Недалеко від нас робив неквапливі оберти пекерольський маячок, кидаючи на воду довгий промінь. В мороці й похмурому мовчанні на мене повільно налягала тривога. Коли ми рушали, Бобер в останню мить пересів з носу на корму і таким чином опинився поряд з Гладким у мене за спиною. Проте повернутися на лавці обличчям до корми здавалося мені дурним. Мотор рівно гудів, і ніс човна глухо гупав об невисокі хвилі. Зненацька човен захитався. Я злякано повернув голову і побачив силует могутньої постаті Бобра, що звелася за метр від мене. Страх пройняв усю мою істоту, проте нічого не сталося. Бобер тільки на щось помінявся з Гладким місцем біля стерна. Він сів, але мурашки ще довго бігали у мене поміж корінчиків волосся. Ніхто не порушував мовчанки. Тонкий конус світла з маяка нечутно ковзав поверхнею моря праворуч від нас. Нарешті в його зблисках перед нами піднісся борт корабля з білим написом «Цірцея». «Чого так швидко? Адже ви казали, що повернетесь не раніше, як завтра», – звернувся до мене хазяїн заїзду, як тільки я зайшов.